Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntai kolmannen vuosikerran epistola apostoli Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa, jakeesta 15 jakeeseen 23, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo. Mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet, mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kukaan valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus, hän on antikristus, se joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Aamen. Kalliit kristityt Vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä meidän on ajateltava tästä maailmasta? Jotta voimme oikein vastata ja ymmärtää tätä asiaa, siis vastata tuohon kysymykseen, on meidän huomattava se, että Raamattu puhuu maailmasta kahdessa eri merkityksessä. Ensiksi maailmasta puhutaan siltä näkökannalta, että Jumala on luonut maailman. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja niin kuin Raamatun alkulehdiltä luemme, jokaisen luomispäivän jälkeen Jumala katsoi sitä, mikä oli tullut luoduksi, ja sanoi, se oli sangen hyvä. Näin maailma luotiin ihanaksi asuinpaikaksi. Ja yhä vielä, vaikka moni asia on synnin tähden muuttunut, niin tästä on paljon jäljellä Jumalan luomistyöstä ja siitä, kuinka hän maailmaa varjelee. Ja niin tämä maailma on se paikka, jossa meidän tulee tämä maallinen elämämme yleensä joitakin kymmeniä vuosia elää. Täällä meidän tulee kasvaa, oppia erilaisia asioita, mahdollisesti perustaa perhe, hankkia elantomme työnteolla. Täällä ja tämän elämän aikana on se aika, jolloin meidän tulee uskoa Jumalan sanaa, turvata Kristukseen ja sitten Jumalan sanaa myös toisten autuudeksi levittää. Ja tätä elämää varten Jumala on antanut 10 käskyään, jotka ohjaavat meitä käyttämään elämämme Jumalan kunniaksi. Tässä mielessä maailma on meille siis mitä tärkein paikka. Ja vaikeuksienkin keskellä meidän tulee tätä Jumalan luomistyötä, varjelusta, hänen hyvää tahtoa meitä ja kaikkia luotujaan kohtaan täällä muistaa. Esimerkin ja muistutuksen juuri tuollaista vaikeista tilanteista meidän tulee ajatella sitä, kuinka profeetta Jeremia kirjoitti niille maanmiehilleen ja samaa kansaa oleville kaikille ihmisille, jotka olivat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Harrastakaa sen kaupungin etua, mihin Jumala on teidät lähettänyt. Näin oikea kristillinen ajatustapa tältä kannalta ajateltuna on sellainen, että täällä maailmassa haluamme elää Jumalan käskyjen mukaan. Muistamme, huolimatta siitä, että monet asiat eivät suinkaan täällä ole kohdallaan, huolimatta siitä muistamme Jumalan hyvää tahtoa, itse turvaamme hänen huolenpitoonsa vaikeuksienkin keskellä, ja Jumalan sanalla haluamme tuoda toivoa myös toisille silloinkin, kun monet asiat ovat vastahankaisesti. Maailma on siis tässä mielessä tärkeä paikka meille, ja meidän tulee täällä Jumalan sanan mukaan kilvoitella. Mutta miten sitten tulee ymmärtää tekstimme sana? Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Nyt tässä sanaa maailma on toisessa merkityksessä kuin siltä kannalta ajateltuna, että Jumala on maailman luonut ja sitä varjelee. Ja varsin usein Raamattu käyttää maailmaa juuri tässä tarkoituksessa, nimittäin puhuu epäuskoisesta maailmasta. Tämän asian juuret juontuvat syntiin lankeemukseen, sillä siinä tapahtui suuri muutos, joka koski ihmistä ja koko luomakuntaa. Se ihana asuinpaikka, jonka Jumala oli luonut, joutui nyt synnin ja kuoleman alle. Aivan pian siitä jo Raamatussa kerrotaan, mitä seurasi. Sinun pitää otsasi hiessä työsi, leipäsi ansaitseman. Ja naisille sanottiin erityisesti, kivulla pitää sinun lapsesi synnyttämän. Ja monta muuta vaivaa tuli synnin tähden. Ja nyt tämän tähden maailmassa on niitä asioita, joita tekstissä me luetellaan. Lihan himoa, silmäin pyyntöä, elämän korskeutta ja muita vääriä asioita. Ja sen tähden ja tästä syystä ja tästä näkökulmasta ymmärtäen meidän tulee vakavasti ottaa sydämellemme tuo sana, älkää rakastako maailmaa. Tarkoitetaan siis sitä, että tästä maailmasta ei saa etsiä turvaa sielulle, eikä myöskään mallia oikealle elämälle, ei maailman vääristä asioista, elämän sisältöä tulee etsiä. Ja nyt ymmärrämme, kuinka vakavasti on varottava sellaista ajatusta, mikä välistä ulkonaisessa kristikunnassakin on, että loppujen lopuksi uskon ja evankeliumin saarna kohdistuisi pelkästään tähän maailmaan siinä mielessä, että vain kunhan tämän elämän asiat saadaan hyviksi, niin siinä olisikin silloin kirkko ja seurakunta tehnyt tehtävänsä. Mutta tämä tekstimme ja monet muut Raamatun kohdat selvästi osoittavat, näin ei ole. Pääasiamme on toinen, iankaikkinen elämä, ja sillä kyllä sitten on seurauksensa sille, kuinka tässä elämässä ja maailmassa, täällä ajassa haluamme elää. Miksi sitten emme saa rakastaa maailmaa? Siitä tekstimme lausuu muutamia asioita. Ensinnäkin sen, että maailma tuo houkutuksia vääriin asioihin. Tässä tekstissämme apostoli Johannes puhuu lihan himosta, silmäin pyynnöstä ja elämän korskeudesta. Se ei ole isästä, se ei ole siis Jumalan hyvän luomistyön tarkoitus, vaan se on maailmasta siinä merkityksessä, että maailma on epäuskon ja synnin vallan alla. Ja tällaisia houkutuksia maailma siis tuo. Ja tiedämme hyvin, kuinka asia tällä tavalla on. Onhan niin, että maailmassa pidetään aivan halpana ja vähäpätöisenä sitä, että rikotaan avioliittoa, että ollaan sivettömiä, että etsitään tästä maailmasta vain sellaista, että saataisiin omaisuutta mahdollisimman paljon ja vielä sillä, siinä kuvitelmassa, että näin voitaisiin elämä turvata. Valheellista, mukanansa vievää, tuollainen asia on. Kun katsomme tarkemmin omaa aikaamme ajatellen silmäin pyyntöä, niin voimme varmaan ymmärtää, että tietokoneaikakaudella tähän on syytä kiinnittää erityisen vakava huomio. Ei niin, että tämän asian vaarallisuus ja vakavuus alkaisi jotenkin tietokoneiden tähden, mutta ne korostavat sitä. Jokin peli nopeasti muuttuvine kuvineen voi temmata ihmisen mukaansa, ja kuvien kautta saadaan ihmisiin hyvin paljon vaikutetuksi siinäkin tapauksessa, että jokin pelin sisältö ei sinänsä olisi mitenkään paha. Se voi tehdä käyttäjänsä riippuvaiseksi ja näin ottaa elämän ikään kuin hallintaansa. Ja vielä sitten, jos kuvien välityksellä esitetään vääriä asioita, usein on tuo vaikutus voimakkaampi kuin pelkkä sanallisesti esitetty väärä. Ymmärrämme tässäkin asiassa, että asioilla on myös oikeaa käyttöönsä. Nimittäin kun ajatellaan kuvien käyttöä oikeassa merkityksessä, esimerkiksi lasten opetuksessa, tai niin, että Jumalan palveluksessa meillä on joitakin esineitä, jotka muistuttavat Jumalan hyvistä teoista, ja niitä saamme katsella, on näillä asioilla aivan oikea käyttönsä ja tarkoituksensa. Jos ajattelemme lapsia, niin jotakin Raamatun kertomusta elävöittävä kuva voi saada lapsen ensinnäkin keskittymään, voi jäädä lapsen mieleen ja auttaa häntä painamaan sydämeensä itse opetus vieläpä tavalla, että se sitten vuosienkin ja vuosikymmenien päästä muistuu mieleen. Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoi siitä, että silloin kun evankeliumi oli hämärtynyt, niin saattoi silloinkin olla niin, että kun ihminen vaikkapa lähellä kuolin hetkeänsä katsoi ristiinnaulitun kuvaa, hänelle tuli mieleen evankeliumin keskeisin osa, hänenkin puolestaan on Kristus kuollut. Kun siis varoitamme asioista, emme tee sitä siinä mielessä, että itse oikeat asiat olisivat pahoja, vaan juuri siten, että väärää tulee torjua, mutta hyvää voidaan säilyttää ja sitä edistää. Toiselta puolen meidän tulee muistaa, että Jumala on antanut meille nimenomaan sanan uskon asioiden selvittämiseksi täsmällisesti. Kun ajatellaan tilannetta, jolloin meidän tulee etsiä sielullemme lohdutusta, sellaista, missä voimme riippua kiinni, silloin on kyseessä Jumalan sana, hänen lupauksensa, jonka saamme sydämessämme muistella, ja vielä riippumatta siitä, onko mitään kuvia käsillä vai ei, sanaa on se, johon saamme tarttua. Samoin, jos seurakunnan tulee selvittää jokin täsmällinen opinasia tarkoin, niin silloin on se tehtävä sanan avulla, tarkoin Jumalan sanasta, asia tutkittava ja esitettävä. Näin ymmärrämme rajat, mikä on kuvilla, ymmärrämme niiden sen, minkä tähden tulee varoa silmäinpyyntöä, toisaalta niiden oikeaa käyttöä, mutta myös sen rajan, ja riipumme sanassa kiinni. Toinen syy välttää maailman rakkautta on, että tämä maailma katoaa, tämä ei ole loputon paikka. Voi olla noin 25 vuotta siitä, kun puhuttiin julkisesti sellaisista ihmisistä, jotka halusivat, että kun heidän kuolihetkensä tulee, niin heidän ruumiinsa jäädytetään, pakastetaan niin, että kaikki toiminnot ikään kuin siihen pysähtyisivät. Siinä toivossa, että sitten kun tiede on mukamas kehittynyt, niin heidät voitaisiin aikanaan sitten siitä pakastumisesta palauttaa ja herättää henkiin. Näin haluttaisiin luoda tämmöistä pysyvää elämää tänne. Ajatus on ehkä räikeimmillään sitä, mikä ihmisellä luonnostaan on. Minä haluan täällä hankkia tavalla tai toisella itselleni loppumattoman elämän. Mutta näin ei asianlaita ole, ei yksilön kohdalla, sillä ihmisen on kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Ei näin ole myöskään tämän maailman kohdalla, ei tämä kaikkinensa pysy, vaan varmasti tulee viimeinen päivä. Ja siihen viitaten apostoli sanoo tekstissämme, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Tämä on Jumalan seurakunnalle tärkeä asia, painettavaksi mieleen moneltakin kannalta. Ei siis ole tulossa mitään erityistä uutta aikaa, ei mitään sellaista aikaa, jolloin uskovat maallisestikin hallitsisivat, vaan nyt on viimeinen aika, tämä uuden liiton aika, ja täällä on meillä Jumalan sana ja evankeliumi. Täällä on myös se aika, jolloin meidän tulee Jumalan sanaa toisille levittää. Täällä on myös se aika, jolloin Jumalan sanaa on vastustuksen kohteena. Siitäkin tekstimme puhuu. Apostoli Johannes viittaa jo niihin, jotka hänen omana aikanaan vastustivat sitä, että Kristus on tosi Jumala. Ja sitten hän puhui siitä, että tulee antikristus, se, josta apostoli Paavali tarkemmin kirjoittaa. Hän, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Kaikessa, missä kielletään Kristuksen jumaluus, on kysymyksessä antikristillinen henki, mutta Raamattu opettaa myös yhden nimenomaisen antikristuksen ilmaantumista. Luterilainen tunnustus opettaa, että tässä on kyse paavin virasta, virasta, jonka haltijalla sanotaan olevan sellainen asema, että hän on itsensä Kristuksen sijainen maan päällä. Hänelle myös kuuluisi hengellisen vallan lisäksi maallinen valta, ja sellainen on juuri Jumalan sijaan asettumista. Kukaan, joka tunnustaa Kristuksen tosi Jumalaksi, ei voi kuvitellakaan, että joku ihminen voisi olla hänen sijaisensa. Ei Raamattu sellaista opeta. Olemme kuulleet vakavista asioista, joista apostoli Johannes puhui jo oman aikansa kristityille, noille usein pienille seurakunnille, jotka kokoontuivat tuon ajan keskellä pari tuhatta vuotta sitten. Kun olemme niistä kuulleet, olemme kuulleet asioista, jotka ovat monessa mielessä ajankohtaisia tänäkin päivänä, mutta eivät vain sellaisia, joita katsoisimme ikään kuin jotakin meistä ulkopuolella, meihin nähden ulkopuolissa taulua, vaan kyllä nuo apostolin sanat, silmäin pyynnöstä, lihan himosta ja elämän korskaudesta ja muut varoitukset, kyllä ne osoittavat sen tosiasian, että me suinkaan luonnostamme ole puhtaita, emme voi itse itseämme pelastaa, emmekä sanoa, emme ole noihin asioihin syyllistyneet, vaan olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, ja sen tähden meidän perustamme ei voi tässä maailmassa olla. Kun nyt siis emme saa rakastaa maailmaa, on meidän oikea rakkautemme kohde Jumala. Mitä tämä tarkoittaa? Tekstimme opettaa meille sen, miten me voimme Jumalan tuntea. Apostoli Johanneksen aikana oli kysymys juuri siitä asiasta, joka tänäkin päivänä on ajankohtainen, siitä kysymyksestä, onko Kristus tosi Jumala ja meidän vapahtajamme, vai eikö ole? Tuona aikana oli sellaisia opettajia, jotka sanovat, ei ole, vaan hän on ihminen ihmisten joukossa, ehkä hieman toisia parempi, ehkä hieman pyhempi kuin toiset. Ei tämä opetus ole suinkaan kaukana meidänkään yhteiskunnastamme. Kun Jumalan sana opettaa selvästi sitä, että Kristus tosi Jumala on isästä iankaikkisuudessa syntynyt ja siis ollut olemassa ennen maailmaan tulemistaan, sitä vastaan hyökätään varsin voimakkaasti ja julkisesti. Muistan, kun parikymmentä vuotta sitten opiskelin opettajaksi, niin uskonnon opettajille opetettiin tähän tapaan, että tuo opetus Kristuksen ennalta olemisesta ei suinkaan tarkoita sitä, että hän olisi tosi Jumala, vaan sitä, että yhtä läheinen suhde Jumalaan olisi ollut milloin tahansa mahdollinen kuin Jeesuksella oli. Aivan mahdoton julkinen opetus, joka tuo juuri tuon, itse tuon asian, jonka apostoli Johannes torjuu, osoittaa, että se on meidän yhteiskunnassamme täällä lähellä oleva asia. Mutta apostoli Johanneksen opetus johdattaa meidät oikeaan johtopäätökseen. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Mitä tämä merkitsee? Sitä, että joka tunnustaa pojan, eli Jeesuksen Kristuksen, todella Jumalan pojaksi, tosi jumalaksi ja tosi ihmiseksi, tämä Herra on meidän vapahtajamme, siinä on tie oikeaan Jumalan tuntemiseen. Jumalaa ei tunneta oikein sillä tavoin, että elämästäsi ajattelet, tämän ja tuon asian laitan pois, ja sitten kun saa riittävästi vääriä asioita pois, sitten tuntisin Jumalan. Ei, vaan aivan toisella tavalla, sillä tavoin, että tunnet hänet, joka on tullut sinut pelastamaan, joka on sinun syntivelkasi maksanut ja vapauttanut sinut siitä, mistä itse et voi vapaaksi tulla. Ja tämä poika, Jeesus Kristus, tuli ihmiseksi, syntyi isästä iankaikkisuudessa, on tullut ihmiseksi neitsyt Mariasta, vailla syntiä, vailla sitä puutosta ja vailla niitä kaikkia syntejä, joita meillä on. Ja hän tuli meidän tähtemme ja on, niin kuin sanomme, lunastanut meidät. Tuomitut ja kadotetut ihmiset, vapahtanut kaikista synneistä kuolemasta ja perkeleen vallasta. Syntien anteeksiantamuksen myötä sillä tavoin, että hän kärsimyksellä ja kuolemallaan sovitti meidän syntivelkamme. Tässä on tie oikeaan Jumalan tuntemukseen. Tässä on tie siihen, että meillä on isä. Ei vihastunut, ei tuntematon Jumala, vaan isä, joka antoi poikansa meidän syntiemme sovitukseksi ja vapahtajaksi, näin tuoden meille armon ja autuuden. Näin Jumalan lapsi tuntee Jumalan oikein, armollisena isänä, joka tahtoo hänelle hyvää. Tämän armon nojalla hän saa suurenkin hädän vallassa, monenlaisten syntien ja erheiden painaessa, laittaa sydämensä tuon kalliin asian, näitä syntejä ja erheitä suurempi asia. Anteeksi antamus ja Jumalan armo on olemassa, ja juuri tätä varten isä lähetti poikansa meille vapahtajaksi. Ja tästä aukeaa myös sitten se oikea suhde maailmaan siinä mielessä, kun ajattelemme, että Jumala edelleen varjelee, edelleen hänen järjestyksensä ovat täällä voimassa. Jumalan armosta haluamme niitä pitää yllä, niistä kiitollisin mielin nauttia, ja myös toimia sen tähden, että ne säilyisivät toistenkin ajallisena hyvänä. Mutta kaikkein kalleimpana asiana muistamme tuon, että saamme tuntea Jumalan syntien anteeksiantamuksen tähden Kristuksessa ja tämän evankeliumin varassa elää. Näin Jumala meidät varjelee, pitää meidät ominaan ja viimein johdattaa iankaikkiseen autuuteen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylä, on varjelevä teidän sydämenne ja ajatuksenne Vapahtiessa Kristuksessa Jeesuksessa.